pentru prima dată în istoria de după independență, municipiul Chișinău va fi guvernat de către un primar de stânga, un exponent al forțelor pro-ruse. Cred că este rezultatul mai multor greșeli și important este să învățăm din aceste greșeli pentru viitor.
A pierdut Partida Pro-Occidentală sau a pierdut Andrei Năstase?
Au pierdut în primul rând cei peste 60% din locuitorii Chișinăului care nu au venit la vot. Opinia lor nu a contat, votul lor nu a contat, iar peste 60% este totuși o majoritate covârșitoare și cred că aici este tragedia cea mai mare. Am ajuns să avem niște rate de participare foarte scăzute la alegeri, nu numai la alegerile locale, dar și la cele parlamentare care au fost în 24 februarie. Din păcate, se confirmă un trend negativ în această privință, adică cu cât avansăm în timp, cu atât rata de participare este mai joasă. Bine, este și un efect al emigrării masive, care este din ce în ce mai resimțit în ultimii ani, dar și un semnal de îngrijorare pentru întreaga clasă politică de la dreapta la stânga, asupra faptului că sunt necesare apariții noi în politica Republicii Moldova, care să mobilizeze electoratul.
Dar dumneavoastră, Partidul Unității Naționale, vă asumați această pierdere a lui Andrei Năstase, pentru că în primul tur al alegerilor ați avut propriu candidat și există foarte multe voci care cred că anume unioniștii în primul tur, atacându-l dur pe Andrei Năstase, au lăsat disperat alegătorul unionist, chiar dacă ați venit în turul 2 și l-ați asigurat de tot sprijinul PUN-ului.
În primul rând, noi nu l-am atacat dur pe domnul Andrei Năstase. Au fost voci pe eșichierul unionist care au fost dure cu adevărat. Și
Octavian Țicu nu l-a criticat pe Andrei Năstase?
Eu mă refer la un alt contracandidat unionist, și anume Dorin Chirtoacă, cel care a formulat luni și ani la rând acuze foarte grave de ordin penal, de ordin criminal la adresa lui Andrei Năstase și care, cred eu, se face responsabil într-o măsură mult mai mare. Însă mai este și un efect dacă alegătorii unioniști nu ieșeau la vot să voteze pentru Chirtoacă, pentru Țicu, pentru Surcanu, pentru Munteanu sau alți candidați unioniști în turul întâi, existau toate șansele ca Ioan Ceban să fie câștigat din turul întâi aceste alegeri, fiindcă electoratul lui este unul extrem de stabil, extrem de consolidat, iar o simplă operațiune matematică ne arată că dacă unioniștii care nu îl sprijineau pe Andrei Năstase în turul întâi, dacă ei se abțineau de la vot, cu o rată de participare de sub 30%, nu mai exista nicio șansă de recuperare a primăriei generale a municipiului Chișinău pentru Andrei Năstase.
Așa sau altfel, Ion Ceban a câștigat.
Da, corect, dar vinovatul numărul 1 pentru acest eșec este Andrei Năstase și nu poate fi dată vina la nesfârșit pe unioniști. Încă o dată, sunt mai multe partide unioniste care au mobilizat electoratul lor, un electorat dispersat, dar care totuși contează într-o proporție destul de mare și care pentru nimic în lume nu ar fi votat pentru Andrei Năstase în turul întâi. O simplă operațiune matematică ne demonstrează că acei 90.000 de alegători socialiști din turul întâi riscau foarte simplu să se pomenească într-o majoritate dacă nu ieșeau la vot câteva zeci de mii de unioniști și nu făceau ca rata de participare să fie așa cum a fost.
Ați putea să ne lămuriți foarte clar ce vor și ce pot face unioniștii în Republica Moldova, vorbindu-se despre o societate vădită de zbinat, despre preferințele geopolitice, totuși ce rol joacă curentul unionist în Republica Moldova?
Unioniștii vor un singur lucru, unirea Republicii Moldova cu România. Iar retorica despre o societate dezbinată, eu cred că este una depășită. Societatea era consolidată și era monolită în ghilimele în URSS. Dacă ne este dor de acele vremuri când exista un singur partid și când aveam un singur candidat în fiecare circumscripție, atunci înseamnă că trebuie să ne întoarcem înspre un stat de sorginte totalitară. Nu cred că ăsta este obiectivul marii majorități a cetățenilor Republicii Moldova. Problema nu este la oamenii care au ieșit la vot. Problema este cum mobilizăm acei 60% de moldoveni care s-au abținut de la aceste alegeri, care au, cum se mai spune în popor, au votat cu picioarele, adică pur și simplu au stat acasă.
Pentru dumneavoastră, ce scenarii credeți că vor fi cu sorți de izbândă în Republica Moldova, scenarii politice? Vor coabita cele două entități politice, PSRM, acum? Vor face coaliții și la nivel local? S-ar putea ajunge și la o altă configurare în actualul legislativ? S-ar putea să se declanșeze organizeze alegeri parlamentare. Ce credeți dumneavoastră că merită și trebuie să se întâmple pe scena politică?
În Republica Moldova, tot ce spuneți dumneavoastră deja se întâmplă. În multe raioane deja sunt configurate majorități stânga-dreapta, adică PSRM acum. Ei vor pune stăpânire peste marea majoritate a raioanelor. E posibil ca același lucru să se întâmple și la nivelul Consiliului Municipal Chișinău, în ciuda unei retorici oarecum diferite a exponenților celor două mari partide, a PSRM și a Blocului acum. Mă întrebați ce ar trebui să se întâmple ca Republica Moldova să aibă sorți de izbândă. Păi, uitați-vă, 30 de ani ne-au demonstrat că Republica Moldova, din păcate, nu poate avea sorți de izbândă. Iarăși, eu ca unionist voi continua să afirm același lucru. Vom avea izbândă într-o țară reîntregită atunci când se va întâmpla unirea Republicii Moldova cu România. Și cred că această campanie electorală a demonstrat cu vârf și îndesat că în structura socială sau în structura electoratului pe care o avem astăzi, va fi vorba în permanență de această pendulare la nesfârșit între Est și Vest, între valori europene, dar un stil de guvernare și de viață asiatic. Și asta nu are cum să conducă la o ameliorare a nivelului de trai pentru cetățeni.
Toți se luptau cu acel regim plahotniuc. Iată, ce trebuie să facă guvernarea în continuare?
Ce trebuia să facă guvernarea în luna iunie, la câteva săptămâni după căderea regimului plahotniuc, era să declare alegeri anticipate. Aceasta era singura soluție morală pe care o avea Republica Moldova. Nici acum nu este târziu pentru așa ceva, fiindcă o continuare a acestei guvernări bicefale PSRM acum nu are nicio șansă să dea rezultate pozitive.
Dar cetățenii nu își doresc alegeri anticipate.
Eu nu cred că este adevărată această afirmație, fiindcă majoritatea cetățenilor nu participă la alegeri și în aceste condiții nu există niciun sociolog credibil sau niciun institut de sondaje sau niciun politician, cu atât mai mult niciun politician, care poate vorbi în numele tuturor cetățenilor.
Occidentul totuși încearcă să susțină actuala majoritate parlamentară, actuala guvernare, ca Republica Moldova să depășească criza politică, criza economică.
Occidentul nu are de ales. Există mai multe nuanțe de gri. Cea pe care o avem astăzi în politica Republicii Moldova este un pic mai deschisă la culoare decât cea care domina spectrul nostru politic pe timpul guvernării lui Plahotniuc. Dar tot o nuanță de gri rămâne. Adică, da, Occidentul sprijină nu clasa politică și nu pe politicieni și nu partidele politice, dar populația Republicii Moldova, cea care fără sprijinul financiar din partea Occidentului se va pomeni într-o situație încă și mai gravă decât cea pe care o traversăm în prezent.
Guvernarea va trece testul alegerii numirii noului procuror general?
Nu prea cred că există suficiente precondiții pentru așa ceva. Oricum, se știe foarte bine că va fi o numire influențată politic. Asta inclusiv datorită faptului că președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, va avea ultimul cuvânt de spus.
Din observațiile dumneavoastră, Igor Dodon se pregătește pentru un al doilea mandat?
Evident. Igor Dodon se pregătește de al doilea mandat, începând cu data de 14 noiembrie 2016.
Iată, se împlinesc 3 ani de când a ajuns în fotoliu de președinte. Exact. Ce a reușit să facă în acest răstimp?
Da, Dodon nu a venit la conducerea Republicii Moldova ca să facă ceva. Nici nu și-a propus niciodată un astfel de scop. A venit ca să mențină Republica Moldova în această stare permanentă de schizofrenie politică, adică atunci când vrem să trăim ca în Europa, dar ne uităm către Est, atunci când promitem europenilor că vom face reforme și vom democratiza viața cetățenilor și vom introduce statul de drept în Republica Moldova, dar în practică oricum implementăm ceea ce se face la Moscova, la Kremlin și chiar mai la Est de Federația Rusă.
El își asumă cel puțin meritul că a reușit să demonteze regimul Plahotniuc.
Nu a reușit să demonteze aproape nimic, fiindcă nimeni dintre cei care s-au făcut vinovați de-a lungul ultimilor 3-4 ani de adevărate crime împotriva poporului, nimeni încă nu a ajuns să răspundă în fața legii.
Justiția trebuie să facă acest lucru.
Păi, și atunci despre ce fel de merite putem vorbi? Justiția, da, dar putem vorbi despre anumite merite atunci când sunt rezultate. Ori în situația în care, înainte de alegeri, ni se promitea că în maxim o lună vor fi arestați nu știu câte zeci de persoane, de politicieni, că vor fi sancționate mișcările pe care le-au făcut de-a lungul anilor, că vor fi sechestrate averi, vor fi sechestrate conturi bancare, va fi efectuat un audit internațional. Haideți,
lucrul ăsta nu l-a promis Igor Dodon, l-au promis cei care au ajuns
Păi,
în blocul acum?
Dacă Dodon sprijină blocul acum și nimic din asta nu s-a întâmplat, înseamnă că avem o mare problemă care trebuie partajată în mod egal. Responsabilitatea pentru această problemă trebuie partajată în mod egal și de către Igor Dodon și de către blocul acum. Oricum, blocul acum, după părerea mea, și-a epuizat toate resursele. Condiția sine qua non de existență a acestui bloc, a ambelor partide antioligarhice și Platforma Da și Partidul PAS, ambele partide nu își mai au rostul în politica Republicii Moldova, fiindcă fără Plahotniuc nu există nici Andrei Năstase, nici Maia Sandu, nici alți lideri din blocul acum.
Exact așa ar putea să vă reproșeze și dumneavoastră, că cei din
curentul
unionist nu au loc
cu o singură mare diferență. Plahotniuc a plecat, a fugit, dar unirea tot nu s-a făcut.